1917 рік був третім роком Першої світової війни, жорстокої та безглуздої. За ці роки впала російська монархія, захитались німецька і австро-угорська, в Києві була проголошена Українська Народна Республіка, автономія в складі Нової Росії. На Східному фронті у Сусуси українські січові стрільці сподівались на скорий кінець війни, але сподівання ці були марними. В липні 1917 року росіяни спромоглись на новий наступ, і Усусуси мусили утримувати ділянку оборони біля села Конюхи. Спочатку їхні позиції обстрілювала російська артилерія, тож австрійське командування наказало стрільцям сидіти в землянках до початку атаки російської піхоти. Коли ж атака ця почалась, зв'язок був порушений, і поки телефоністи лагодили дроти, росіяни встигли вдертись до землянок у сусусів і взяти більшість з них у полон. Стрілецькі чоти, що стояли в резерві, змогли вогнем з кулеметів відігнати росіян назад, але полонених відбити не змогли. Легіон, в якому залишилося лише 400 солдат і офіцерів, змусив відходити на переформування. Тих стрільців, які потрапили у полон, разом з тисячами інших солдат австрійської армії вели до табору у зайнятому росіянами Тернополі. Назустріч їм йшли полки російської армії, і серед них було чимало українізованих частин, які йшли під жовто-синіми прапорами і в яких команди звучали українською. А в Тернополі полонених зустріли представники уряду Української Народної Республіки і обіцяли, що зроблять все, аби залишити їх у Києві, щоби стрільці взяли участь у розбудові молодої української держави. Так само урядовці УНР привітали усусусів у таборі для полонених в Дарниці під Києвом. Щоправда, російське військове керівництво не дозволило зробити цього і скерувало полонених галичан вглиб Росії. Але в ті часи втекти з таборів не було важкою справою. Багато з втікачів вертались до Галичини, до легіону усусусів і розповідали друзям про те, що бачили по дорозі. Про те, що українська держава, яку усусуси хотіли будувати, вже з'явилась, і не їхніми стараннями. А ще багато хто тікав з російського полону до Києва, до української столиці. І ось в липні 1917 року на київських пагорбах опинилось чимало галичан і буковинців, юнаків та молодиків, колишніх усусусів чи солдат звичайної армії. Усі вони вважали, що оскільки Київ є серцем України, то їхнє місце є саме тут, на Дніпрових берегах, під жовто-синім прапором. І оскільки вони були греко-католиками, то митрополит Андрій Шептицький, який на той час вже встиг звільнитися з російського полону, запропонував побудувати в Києві греко-католицьку церкву. В грудні 1917 року церкву було збудовано і освячено на честь Серця Христового. Це був великий та ушатний дерев'яний храм, тридільний, однобанний, з кількома прибудовами, немовби шматочок Карпат на березі Дніпра. Храм простояв до 1934 року, коли його закрили, а через рік зруйнували. Вулиця, де стояла церква, зараз названа на честь Винниченка, а власне на місці церкви певний час було посольство США. Крім церкви, галичани потребували навчального закладу, адже майже усі вони були молодими хлопцями, яких війна забирала з університету, семінарії, гімназії чи школи. Звісно, в Києві був чудовий університет Святого Володимира, ще була чудова політехніка, але лекції там читались російською, а до російської галичани зовсім не звикли. Для місцевих патріотів це було чудовим приводом об'єднати свої зусилля, і так виник Український Народний Університет. Відкрився він 5 жовтня 17-го року, лекції проходили в стінах університету Святого Володимира, більшість викладачів також походила з нього, а також з Київської політехніки. Якраз професор КПІ Ганицький став першим ректором Народного університету. Викладали тут і Михайло Грушевський, і Іван Огієнко, і Іларіон Свінцицький, якого сюди привезли росіяни у 15-му році в якості заручника. У 17-му році тут навчалось майже 1500 студентів. І галичани з буковинцями, і патріотичні кияни. Влітку і восени 17-го року затишні київські вулички і тінисті сади стали свідками багатьох дружніх посиденьок та романтичних побачень між вихідцями з Галичини та Київщини. Проте над молодою українською державою згущались хмари. На західних кордонах ще не закінчилась Перша світова війна, і російський тимчасовий уряд гнав втомлені від війни полки на австрійські багнети. Водночас і в армії, і серед робітників вели активну пропаганду більшовики, обіцяючи віддати заводи робітникам, землю селянам, а гроші багатіїв – біднякам. Як наслідок, армія розкладалася на очах. На заводах зростали революційні настрої, а уряд Української Народної Республіки не міг дати собі раду з цим усім. Більш того, якщо казати відверто, мало хто в тодішньому українському уряді всерйоз думав про необхідність збройної оборони країни. Та й загалом патріотичні настрої в тодішньому суспільстві поділяли не так вже й багато мешканців тодішньої України. Ідейних прихильників української держави було небагато. Головним чином це була інтелігенція з невеличкими домішками військових. Більш того, ці патріоти концентрувалися здебільшого в Києві. Широкі маси населення, навіть ті, хто вважав себе українцем, звикли відчувати себе підданими Російської імперії. А українська держава – це було щось нове, незрозуміле. Звісно, відсоток ідейних українців поступово зростав, але восени 1917 року події розвивалися занадто швидко. В жовтні 17-го року в Петрограді владу захоплюють більшовики, проголошуючи, що Росія тепер радянська і соціалістична. Звісно, радянській Росії були потрібні українські ресурси, українське вугілля та сталь, український хліб. Тож на українських теренах більшовики починають перебирати владу і організовувати збройні загони з робітників, а також колишніх солдат і матросів. Український уряд, намагаючись втримати владу, починає розброювати ці загони зелених чоловічків та відправляти їх до Росії. І 4 грудня 17-го за новим стилем Рада народних комісарів Росії на чолі з Леніним і Троцьким висуває Україні ультиматум припинити розброювати більшовицькі загони та легалізувати їх. Наступного дня, не дочекавшись відповіді з Києва, радянська Росія оголошує Україні війну. Цікаво, що як і в наші дні, так і тоді Росія не могла прямо назвати своє вторгнення в Україну війною чи бодай придушенням непокірної провінції. Українська самостійність, яку поступово підтримувало все більше людей, стала фактом, з яким слід було рахуватись. Тож Ленін і компанія вдались до хитрої тактики. В Харкові була проголошена Українська Радянська Народна Республіка з жовто-синім прапором на червоному полі. Рада народних комісарів у Петрограді проголосила, що вважає саме харківських більшовиків єдиним легітимним українським урядом. Водночас більшовики організовували радянські повстання в українських містах, приблизно так, як у Фінляндії у 39-му році або в нас у 14-му. Тобто радянська Росія не виступала загарбувати самостійну державу, а підтримувала правильну, легітимну, як сказали б зараз, Україну проти неправильної. Захищали українських робітників від буржуазної Центральної Ради. Тому за часів СРСР Харків часто називали першою столицею, а в наші дні комуністи називають Леніна батьком української державності. Більшовики були жорстокими та безпринципними, брехливими та підступними, але не можна заперечувати, що вони були мотивовані, вірили в свою справу, їхні агітатори працювали добре і велика частина робітників у великих містах симпатизувала їм. Тож розклад сил був не на користь українців. На схід України попрямував 20-тисячний загін під командуванням Антонова Овсєєнка. З півдні йшли частини під командуванням більшовички Бош, а з північного сходу наступав 6-тисячний загін Михаїла Муравйова. Наприкінці грудня 17-го року були захоплені Харківщина, Полтавщина, Катеринославщина. На черзі був Київ, в якому водночас наступом Муравйова мало спалахнути більшовицьке повстання. План був блискучим – штурмувати Київ іззовні і зсередини, не залишаючи українському урядові жодного шансу не лише на перемогу, але й навіть на вдалий відступ. Справа в тому, що захищати Київ, майже півмільйонне місто, в якому до того ж перебувало до 20 тисяч солдат і офіцерів з колишньої російської армії, було здатні лише 1700 вояків. Та й загалом по всій державі залишилось не більше 15 тисяч вірних Україні солдат. Більшість киян були байдужі до політики, а українізовані полки колишньої царської армії не дуже прагнули воювати. Хтось взагалі піддався більшовицькій пропаганді. Лише воля окремих командувачів та ентузіазм окремих патріотів кидали у бій окремі підрозділи Богданівського, Полуботківського, Богунського полків. Було кількасот юнкерів з місцевих військових шкіл, ще були добровольці вільного козацтва, був гайдамацький кош, заснований колишнім семінаристом Симоном Петлюрою, 300 вояків, переважно молоді юнкера. Але найбільш мотивованим дисциплінованим та боєздатним підрозділом Української Народної Республіки став так званий курінь січових стрільців, який складався з галичан та буковинців, тих самих колишніх усусусів та австрійських полонених. Формуватись цей курінь почав ще в листопаді 17-го року. Організацією куреню займались надніпрянець Володимир Кедровський, галичани Василь Дідушок, Кость Воєвідка, Федір Черник, Іван Чмола, Роман Дашкевич і Євген Коновалець. В грудні 1917 року курінь нараховував близько 500 багнетів, а на початок січня – 700. Приводом для його створення були чутки, що австрійці збираються надати полякам автономію на теренах Східної Галичини, а також польські претензії на Волинь та Холмщину. Планувалося, що як все буде добре, то можна буде кинути цей курінь на допомогу легіону усусусів і разом бити за Україну проти поляків, але як буде треба, то і проти австрійців. Але все обернулось інакше. На Київ рушили більшовики. Київським січовим стрільцям стало зрозумілим, що боронити треба буде не Галичину від поляків, а Київ від Червоної Росії. На захист України почали зголошуватися студенти з університету Святого Володимира, з політехнічного інституту, з Українського народного університету, з комерційного інституту та з гімназій. Так, при куренні січових стрільців з'явилася студентська сотня, яку згодом почали переформовувати як окремий курінь. І ось наприкінці січня 7-тисячний корпус генерала Муравйова перетнув український кордон. На українській станції Бахмач для прикриття дороги на Київ стояли загін Петлюри та курінь січових стрільців, а також київські юнкери на чолі з Аверкієм Гончаренко. Загалом близько 1000 чоловік. Але раптом в Києві спалахнуло повстання. Підняли його більшовицькі агітатори та робітники заводу «Арсенал», які досить швидко захопили кілька відділів поліції та залізничних станцій та рушили в бік педагогічного музею, де був український уряд. Метою цих шахтарів і трактористів було заарештувати Центральну Раду і проголосити в Києві «власть совєтів». Знов-таки подібно до того, як Росія діяла в Україні навесні 14-го року. Більшовики на вулицях Києва об'єктивно були небезпечнішими за більшовиків на кордонах. Тож, курінь січових стрільців і загін Петлюри відправилися з Бахмачу до столиці, а захищати залізницю залишились київські юнкера. Їм на допомогу відправили першу сотню студентського куреню, юнаків, багато з яких вперше в житті взяли зброю в руки. З стратегічних міркувань вони відійшли на станцію Крути. Саме ці кількасот студентів разом з 8 десятками вільного козацтва при 16 кулеметах і саморобному бронепоїзді стали єдиним заслоном на шляху 7-тисячної революційної армії Муравйова. Таке рішення командування не було чимось жорстоким чи безглуздим, адже повстання в Києві несло в собі значно більшу небезпеку. А що до студентів в Крутах, від них вимагалося лише затримати більшовиків, наскільки буде можливо, а потім відступити та знищити колії, щоб в Києві командування встигло навести порядок в столиці та підготуватися до оборони або до евакуації уряду і армії. Так і сталося. 29 січня більшовики висадилися в Крутах, де їх зустріли оборонці. Бій тривав кілька годин, після чого українські сили відійшли, розбираючи по дорозі залізничні колії. Це дійсно затримало більшовиків на кілька днів, а в той час в Києві січові стрільці з петлюрівцями встигли придушити повстання червоних ДНРівців. Події тих днів обросли безліччю легенд та міфів. За часів СРСР про бій під Крутами мовчали. Навіть відому пісню «Наш паровоз вперед летіт», в якій згадується більшовицьке вторгнення в Україну, підчистили. В ранньому варіанті були слова «Ми діти тих, хто виступав на бої з Центральної Ради», і їх замінили на «Ми діти тих, хто наступав на білі отряди». Мабуть, щоб не псувати легенду про дружбу радянських народів. Натомість про повстання заводу «Арсенал» писали книги, опери, навіть зняли фільм. Цікаво, що режисером цього кіно був Олександр Довженко, який в той час брав участь у подіях січня 18-го року, але на боці військ УНР. Саме так, класик радянського кінематографу зі зброєю в руках придушував більшовицьке повстання в Києві. А Павло Тичина, який з радянських часів став уособленням тупого совка в українській літературі, у 18-му році написав щирий та проникливий вірш про героїв Крут. На Оскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українських, славних молодих, 30 мучнів українських, України цвіт. По кривавій тій дорозі нам іти у світ. Звісно, в українських патріотичних колах від січових стрільців до радянських дисидентів про героїв Крут пам'ятали, роблячи з них то 300 спартанців, то нещасних жертв, хоча ані тим вони не були. І самі юнкера, і командування, яке відправило їх на складне завдання, і курінь січових стрільців робили те, що мусили робити в тій ситуації. І завдання своє вони виконали ефективно. На жаль, через нашарування міфів, як патріотичних, так і проросійських, дослідники не можуть достеменно встановити, скільки українських воїнів насправді загинуло під Крутами, скільки потрапили у полон та було страчено. Навіть кількість воїнів, похованих на Аскольдовій могилі, достеменно невідома. Чи то 27, чи то 17. Але все це ні в якому разі не зменшує мужності та любові до батьківщини тих юнаків, які дали відсіч ворогу в той зимовий день 100 років тому. А ще того факту, що рішучі дії крутян та січовиків подарували Києву кілька днів спокою. Червона армія підійшла під Київ лише 5 лютого і опанувати містом змогла лише через 3 дні. Українські сили за цей час встигли провести евакуацію армії, уряду, обозу і артилерії. Столиця України переїхала до Житомиру. На жаль, про евакуацію нічого не знали командувачі першого українського корпусу Яків Гандзюк та Яків Сафронов, досвідчені бойові генерали російської армії, ветерани російсько-японської та Першої світової війни. Їхній корпус успішно утримував підступи до Києва з півдня – Козятин, Жмеренку, Білоцеркво, Бердичів, Фастів. І ось 9 лютого, коли українська армія і уряд щойно евакуювалися до Житомира, Гандзюк і Сафронов, не знаючи про це, виїхали в Київ за наказами від Центральної Ради. Їхній автомобіль біля Києва перехопили революційні матроси. Генералів відвели до Муравйова, який запропонував їм перейти на службу до Радянської Росії. Генерали відмовились, причому, за спогадами, Гандзюк відповів на пропозицію Муравйова так: «Ви помилились, бо ми українці, і нам зрозумілі причини, що змусили вас воювати з нами». Помітивши, що генерал Сафонов – багатодітний батько, занепав духом, Гандзюк підтримав його словами: «Не раз ми з тобою дивилися смерті у вічі, помремо ж мужньо, як і належить воїнам». Гандзюк і Сафонов були розстріляні, пізніше їх поховали у Видобуцькому монастирі. Могила Гандзюка була віднайдена, вже в добу незалежності на ній було поставлено пам'ятник, отже, хто з киян має час, може піти у Видобуцький монастир і вклонитись могилі героя. А загалом, від захоплення Києва більшовиками більш за все постраждали аж ніяк не українські патріоти, які виїхали в Житомир разом з урядом та військом. Більш за все постраждали якраз ті самі нейтральні та аполітичні міщани, які вважали, що зможуть спокійно пересидіти вдома, поки на вулицях ідуть бої. За ті кілька тижнів, коли більшовики господарювали на дніпрових пагорбах, вони встигли замордувати близько 3000 чоловік. Розстріляний був і київський митрополит Володимир Богоявленський, який перед тим усіма силами опирався спробам створити українську автокефальну православну церкву. Про Гандзюка і Сафонова, про героїв Крут, петлюровських гайдамаків і січових стрільців вже написано багато статей та книг. Але пишучи про них, та й загалом про ті роки, дослідники та публіцисти часто забувають про один дуже важливий факт. Оборона України в січні-лютому 18-го року від Козятина до Крут стала першою битвою за українську державу. І в битві цій вперше за багато років українці зі Сходу і Заходу, католики і православні, разом проливали кров, обороняючи спільну державу, спільну батьківщину.
Чорними хмарами вкрита руїна, вітер на згарища грізно гуде, мов дика пустеля лежить Україна. Дужі дівчина і месника жде за немовлята, за глум і руїну, за сльози вдовиць, за румовища хат. Вставай, Україно, могутня єдина, від тихого Дону до синіх Карпат. Раз, два, до бою, не шкодуй собою, меч піднеси і на відліг бий. Бий до останньої кулі набою, бий за вітчизну й поляж головою, за Україну вперед, перед тобою.